καλώς ήρθατε και στο δεύτερο installment του Comic Dome Podcast, που δεν ξέρω, είναι έκπληξη, είναι συνηθισμένο, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, αλλά θα μιλήσουμε πάλι για τον Dave Sim.
Δεν είναι ακριβώς έκπληξη, εντάξει. Το θέμα νομίζω παρέμεινε ανοιχτό και υπήρξαν νέες εξελίξεις στις εβδομάδες που ακολούθησαν, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό να μιλήσουμε για τον Dave Sim. Mm-hmm. Δεν έχει συμβεί και τίποτα άλλο πολύ σημαντικό ούτως ή άλλως αυτόν τον καιρό.
Ναι, είμαστε τουλάχιστον την ώρα αυτή που ηχογραφούμε αυτό το podcast, είμαστε στην αναμονή για τα νέα του New York Comic Con.
Ναι, σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες, ο Ηλίας Χατζηγιαννόγλου βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά στον υπολογιστή του και πληκτρολογεί ασταμάτητα.
Ακριβώς. Πάντως δεν είναι ένα θέμα που, τουλάχιστον έτσι εγώ πιστεύω, ο Dave Sim τουλάχιστον, που απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο, καλός ή κακός.
Καλός ή κακός, νομίζω ότι ο Dave Sim, μάλλον κακός, ποτέ δεν απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο. Απλά αυτούς που απασχολούσε, τους απασχολούσε πολύ έντονα. Δηλαδή δημιουργούσε έντονα συναισθήματα, μεγάλα πάθη, έχθρες, μίση και λατρεία βέβαια σε μια μεγάλη μερίδα του αναγνωστικού κοινού. Μεγάλη μερίδα του αναγνωστικού του κοινού, μάλλον. Mm-hmm.
Πάντα δηλαδή υπήρχαν κάποια άτομα, αρκετά άτομα, που πάντα μαθαίνανε πρώτη τα νέα του Sim και τους απασχολούσε αρκετά αυτό.
Σαφέστατα. Εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Mm-hmm. Ήμουνα πάντα φαν του Sim και λόγω των μεγάλων ικανοτήτων του, της τεχνικής του, του έργου του, του ίδιου του κόμικ, δηλαδή του Cerebus, τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και λόγω της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του. Δηλαδή είναι ένας τύπος, πήγα να πω ήταν αρχικά, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έχει πεθάνει περίπου λίγο, ας πούμε, αυτόν τον καιρό, τουλάχιστον δημιουργικά. Είναι ένας άνθρωπος ο Sim, ο οποίος οτιδήποτε και αν πει, αυτόματα γίνεται είδηση. Σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, σίγουρα, γιατί κινείται στον ανεξάρτητο χώρο, αλλά σίγουρα γίνεται είδηση. Δηλαδή,
και φροντίζει...
ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι ο Sim δεν είναι τόσο relevant, το κόμικ του πουλάει ελάχιστα. Υποτίθεται ότι η αγορά και η σκηνή των κόμιξ γενικότερα τον έχει ξεπεράσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ακόμα και τώρα βγαίνει, κάνει αυτό το editorial, ακολουθούν μετά αυτά που ακολούθησαν, τα οποία θα σχολιάσουμε αργότερα, και βουίζει το ίντερνετ. Δηλαδή γίνεται ένας ψιλοχαμός. Δεν θα γινόταν εύκολα αυτό σε κάποιον άλλο δημιουργό του οποίου το κόμικ που λέγεται 3.000 αντίτυπα.
Ναι, έχει και τον τρόπο του να πακετάρει τα νέα του Sim, ώστε να ενδιαφέρουν, να προκαλούν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, και είναι μάλλον και το πιο καλό, αλλά και το πιο κακό, το πιο αρνητικό παράλληλα, είναι ότι ο Sim τις σκέψεις και τις ιδέες του και τις απόψεις του δεν τις φιλτράρει. Δηλαδή αυτό που έχει να πει, αυτό που σκέφτεται, αυτό που πιστεύει, θα το πει ομά, απροκάλυπτα, ξεκάθαρα, χωρίς να ανησυχήσει ή να φοβηθεί για το αν ενδέχεται να στεναχωρήσει ή να πειράξει, να προσβάλλει κάποιους.
Να ενημερώσουμε ή να θυμίσουμε σε όσους ξέρουν ή δεν ξέρουν τι ακριβώς συνέβη από την τελευταία φορά που κάναμε το podcast με τον Άρη τον Κότσι. Είχε δηλώσει ο Sim ότι σταματάει από τα κόμιξ με το τελευταίο τεύχος του Glamourpus. Όλοι τον αποχαιρετήσαμε με τον έναν ή άλλο τρόπο και μετά από λίγες ημέρες προέκυψε ένα θέμα στο blog της Fantagraphics, όπου ο Kim Thompson, ο συνεκδότης της Fantagraphics, έκανε μια ανοιχτή πρόταση στον Sim να συνεχίσει να εκδίδεται το Cerebus, η τόμη του Cerebus, μέσω της Fantagraphics. Ο Sim ζήτησε να γίνουν αυτές οι συζητήσεις σε κοινή θέα, δηλαδή μέσα από το blog και τα comments, τέλος πάντων, της Fantagraphics, και από εκεί και πέρα ακολούθησαν διάφορες καταστάσεις.
Ελαφρώς κομικές.
Ναι, κομικοτραγικές. Δηλαδή, σίγουρα κομικές για εμάς που τις παρακολουθούσαμε. Δεν ξέρω ο Thompson και ο Groth πώς νιώθανε με κάθε comment που ανέβαινε.
Έχω την αίσθηση ότι από τη συγκεκριμένη φάση, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια καλύτερη λέξη από αυτή. Δηλαδή, νομίζω φάση είναι η λέξη η οποία την περιγράφει απόλυτα. Δεν βγήκε κανείς στην πραγματικότητα κερδισμένος, τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Sim βγήκε. Κατάφερε να κερδίσει κάτι, κατάφερε να πείσει τον κόσμο ότι έχει δίκιο. Αλλά και δεν νομίζω αντίστοιχα ότι και η Fantagraphics κέρδισε πόντους. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή που αυτό το πράγμα ξεκίνησε να γίνεται δημόσια. Και αν φταίει μία φορά σε αυτό ο Sim, ο οποίος ουσιαστικά απέτησε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία δημόσια, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι φταίει άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο, η Fantagraphics, που ουσιαστικά η πρώτη ανοιχτή πρόταση που έκανε έγινε δημόσια. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο κομψά, νομίζω. Mm-hmm. Πολύ πιο... Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε γενικά το πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Επίσης δεν μου άρεσε το ότι έγινε τόσο σύντομα.
Ναι. Αμέσως δηλαδή μετά την ανακοίνωση του ΣΥΜ.
Ναι, είναι πάρα πολύ ζεστό το θέμα ακόμα. Είναι σίγουρο ότι τα συναισθήματα, ας πούμε, και οι σκέψεις από την πλευρά του ΣΥΜ σίγουρα είναι πάρα πολύ έντονες. Ακόμα καλά-καλά ο κόσμος δεν έχει χωνέψει το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους δημιουργούς με ένα τόσο σημαντικό και τόσο μεγάλο έργο εδώ και 35 χρόνια ξαφνικά λέει εγώ παρατάω τα κόμιξ, και δεν είναι ότι είναι 90 χρονών, είναι ακόμα νέος. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει χωνέψει καλά-καλά αυτό. Ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει η σκηνή τι έγινε, τι έχασε, αν έχασε κάτι, γιατί το συζητήσατε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, αν τελικά θα μας λείψει, αν θα λείψει σε κάποιους ο ΣΥΜ. Και έρχεται ξαφνικά αυτό το πράγμα τώρα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι η Φανταγκάφη έκανε μια απόπειρα να προσπαθήσει να βγει προς τα έξω ως η καλή της ιστορίας, ότι εμείς παρόλο που είχαμε κόντρες με τον Ντέιβ, είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε τώρα που είναι σε μια δύσκολη στιγμή, και δεν νομίζω ότι τα κατάφερε ακριβώς έτσι.
Έπαιξε δηλαδή λίγο και η Φανταγκράφικ στο παιχνίδι του ΣΥΜ, δηλαδή. Βγήκε ο ΣΥΜ τη μία εβδομάδα και παρουσίασε τον εαυτό του, δεν ξέρω, αυτό που σε πολλούς αρέσει να το χαρακτηρίζουν, δηλαδή ότι παρουσιάζουν αυτό σαν το μάρτυρα των κόμιξ, ότι εμένα κανείς δεν με παίζει οτιδήποτε τέτοιο.
Ναι, νομίζω ότι το έκανε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Η Φανταγκράφικ ήρθε να παίξει αυτό το παιχνίδι και του λέει ότι έλα, εμείς σε παίζουμε δημόσια, ακούστε. Εμείς που υποτίθεται ότι θα είχαμε και πρόβλημα με το ΣΥΜ, κοιτάξτε, παίζουμε τον ΣΥΜ, δεν θα τον αφήσουμε να πάει χαμένος. Και φτάσαμε σε ένα μπάχαλο από comments που και διαδικαστικά, δηλαδή όσοι γνωρίζουν τον τρόπο επικοινωνίας του ΣΥΜ, δεν θυμάμαι, νομίζω εσύ μας έλεγες τις λεπτομέρειες σε
για
μια
τι
συζήτηση που είχαμε. Με τα fax, πώς απαντούσε ο ΣΥΜ στη Φανταγκράφικ.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Έχει
ο
ανθρώπους,
ΣΥΜ,
ναι.
Παρόλο που έχει 2-3 διαφορετικά site αυτή τη στιγμή, δεν είναι και πάρα πολύ φίλος στην πραγματικότητα του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών. Έχει μείνει λίγο σε προηγούμενες εποχές και ναι, κάπως έτσι γίνεται η όλη διαδικασία. Λέει, τυπώνονται κάποια πράγματα σε fax, τα διαβάζει και υπάρχει μια, τέλος πάντων, μια περίπλοκη διαδικασία η οποία δεν είναι της παρούσης και δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι, αλλά είχε ως αποτέλεσμα σε κάθε πρόταση του Thompson ο ΣΥΜ να απαντάει 2-3 μέρες μετά. Και μεταξύ ενός comment του Thompson και ενός comment του ΣΥΜ
να
μεσολαβούν κάθε είδους fans, trolls, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ναι, αυτές είναι οι χαρές του ίντερνετ. Τα έχουμε δει και εμείς ούτως ή άλλως λίγο αυτά τα πράγματα.
Ναι, όλοι όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ νομίζω έχουν.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει μπει στο ίντερνετ, να έχει ασχοληθεί με αυτό και να έχει μείνει παρθένος σε αυτό το τομέα.
Γιατί
ένα
όμως να πας,
όλοι το έχουμε φάει.
Γιατί να πας να κλείσεις δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχεις μια εκδοτική, όχι μια εκδοτική μικρή. Έχεις τη Fantagraphics, είσαι εκδότης Fantagraphics.
Πιθανότατα την σημαντικότερη alternative εκδοτική αυτή τη στιγμή.
Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Εγώ νομίζω κατέθεσα την άποψή μου από την αρχή. Νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος, πολύ λάθος όμως, χωρίς πάρα πολύ σκέψη, του να βγει προς τα έξω η Fantagraphics ως καλή. Έχοντας παράλληλα την ασφαλιστική δικλίδα ότι ακόμα και αν δεν πετύχει, ακόμα και αν γίνει μπάχαλο, ακόμα και αν γίνει της κακομοίρας και τσακωθούμε και μπουν και άλλοι και κάνουν comments και γίνει ένας παντζουρλισμός γενικά, any publicity is good publicity. Δηλαδή νομίζω ότι ίσως η Fantagraphics και ενδεχομένως και ο ΣΥΜ, αν και είναι λιγότερες πιθανότητες εκεί, να το χάρηκε και λίγο όλο αυτό το πανικό που έγινε. Υπάρχει βέβαια και μια τρομερή θεωρία συνωμοσίας. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Υπάρχει μια τρομερή θεωρία συνωμοσίας, η οποία λέει ότι οι Fantagraphics και ο ΣΥΜ τα έχουν ήδη βρει για να εκδώσουν κάποια πράγματα και απλά έστησαν όλο αυτό για να δημιουργηθεί περισσότερος δώρος σχετικά με το project και να είναι ουσιαστικά μια τζάμπα διαφήμιση. Δεν είμαι σίγουρος ότι το πιστεύω, ότι δίνω πολλές πιθανότητες να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Δηλαδή το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω για κανέναν, να σου πω την αλήθεια.
Πάντως οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο ΣΥΜ είναι πιο κοντά στην IDW, η οποία θα εκδώσει ήδη κάποια συλλογή με τα εξώφυλλα του Σέρεμπους.
Ναι.
Με όλα
η
τα
IDW
εξώφυλλα.
Γενικά έχει μια ιστορία, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς ιστορία μάλλον, αλλά έχει μια μικρή παράδοση στο να δίνει προστασία στέγη σε παρεξηγημένους δημιουργούς. Ας μην ξεχνάμε ότι η IDW είναι αυτή που εκδίδει τα περισσότερα καινούργια project του John Byrne, ο οποίος και αυτός έχει κάψει αρκετές γέφυρες με την υπόλοιπη βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Γιατί όχι. Η IDW είναι μια εταιρεία που τουλάχιστον με βάση αυτά που λέει ο Μπέρν, τον οποίο περισσότερο κόσμος θεωρεί γκρινιάρι, περίεργο και δύσκολο γενικά στις συνεργασίες του, ο Μπέρν λέει ότι στην IDW δεν μου πειράζουν τίποτα, δεν μου αλλάζουν τίποτα, μου φέρονται τέλεια, καταλαβαίνουν αυτά που τους λέω, καταλαβαίνω εγώ που έχουν αυτοί δίκιο γιατί ξέρουν από εκδόσεις και καταλαβαίνουν αυτοί που έχω εγώ δίκιο, γιατί ξέρω τα κόμιξ μου και τι θέλω να περάσω μέσα από αυτά. Και έχουν μια εξαιρετική συνεργασία, τουλάχιστον για την ώρα. Έχουμε δει πολλές εξαιρετικές συνεργασίες να καταλήγουν σε φιάσκο στο τέλος.
Επίσης, όσον αφορά τη συνεργασία του με την IDW, διάβαζα σήμερα ότι ένα audio file του Cerebus που αφορά στο High Society. Δηλαδή έχει πάρει ο Sim ψηφιακό το κόμικ και κάνει την αφήγηση από πάνω. Ο ίδιος δηλαδή έχει αναλάβει και τις φωνές και ηχητικά εφέ και
ναι,
τα
ναι.
πάντα. Διάβασα ότι με την IDW θα συνεργαστούν για να το βγάλουν σε κάποιο είδους φυσική μορφή αυτό το πράγμα. Ήδη βρίσκεται, έχει ξεκινήσει να διατίθεται στο site του Sim και θα συνεχίσουν και έτσι με το High Society.
Να το βγάλουν σε κάποιο CD, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος.
Πώς άλλος μπορεί να βγάλεις ένα audio file σε φυσική μορφή?
στο site έλεγε some kind.
Σε κασέτα.
Ναι, ακριβώς. Αλλά στο site έγραφε some kind of physical form. Δηλαδή δεν το έχουν ακριβώς. Αλλά ναι,
ακριβώς,
κάποια συμφωνία υπάρχει. Και από ό,τι φαίνεται, σε αυτά βάζει τώρα, δίνει βάρος ο Sim.
Οπότε, κατά μία έννοια, μπορούμε να πούμε, έστω και αν είναι λίγο απόλυτο και λίγο κατακεραυνοτικό, ότι η αποχώρηση του Sim στην πραγματικότητα κράτησε σκάρτα ένα μήνα.
Ναι,
δηλαδή
με το ζόρι.
Επιστρέφει ήδη για τα καλά στα πράγματα. Όχι με καινούριο υλικό ακριβώς, αλλά καλό μελέτα και έρχεται.
Ναι, ήταν μάλλον πολύ ντόρος για το τίποτα. Και γενικότερα ο Sim
ήταν
μας έχει
πολύ ντόρος για το τίποτα. Μήπως ο Sim μας κοροϊδεύει όλους. Δηλαδή, μήπως ο Sim μας παίζει στα δάχτυλά του αυτή τη στιγμή.
Πάντα είχε τη ρετσινιά του γεροπαράξενου, αλλά...
Γεροπαράξενο. Και εγώ γεροπαράξενος είμαι, δεν είναι... Αλλά δεν προσπαθώ να συνεργαστώ με την IDW. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Νομίζω ότι ο Sim έχει ένα... Αυτό που... Νομίζω ότι γυρίζουμε σε αυτό που σου είπα πριν. Ότι ο Sim έχει ένα πρόβλημα ότι δεν φιλτράρει αυτά που λέει αυτά που... και αυτά που σκέφτεται. Πιθανότατα, όταν έγραψε αυτό το editorial, μπορεί να αισθανόταν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Έτσι ακριβώς όπως τα έγραψε.
Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
Είναι όμως εξαιρετικά πιθανό μία ή δύο μέρες μετά να το είχε μετανιώσει 100%. Δηλαδή να το είχε μετανιώσει πλήρως. Δεν θα μπορούσε όμως να βγει και να γράψει ένα καινούριο ρητόριο που να λέγε τι είπα, συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος. Δεν πίνει ο Sim, αλλά δεν έχει σημασία. Ήμουν τέλος πάντων ζαλισμένος. Και αυτά που είπα δεν τα πιστεύω πλέον και θέλω να επιστρέψω κανονικά στα κόμιξ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έχει λειτουργήσει το πράγμα μέσα στις εβδομάδες που ακολούθησαν. Είναι μια πιο ομαλή, όσο μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς ομαλή, επιστροφή του Sim στα πράγματα.
Η αποχώρησή του δηλαδή λες ότι ήταν μια καλή κίνηση καριέρας στα κόμιξ.
Με δεδομένο ότι τα κόμιξ του Sim πουλάγαν ελάχιστα, νομίζω ότι ο ντόρος που δημιουργήθηκε τώρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα βγει το επόμενο κόμιξ του Sim μετά από 2-3 μήνες, 5 μήνες και θα πουλήσει τα νούμερα που πουλάγε το Glamour. Σίγουρα θα πουλήσει περισσότερο. Άρα, ναι, αν το δούμε τελείως πρακτικά, ας πούμε, και στεγνά με νούμερα, σίγουρα ήταν μια καλή κίνηση καριέρας.
Και οι δύο πλευρές δηλαδή όλο και κάτι κερδίζουν. Γιατί μεταξύ μας και τα μισά τα comments, τουλάχιστον του Sim, σίγουρα σε όλα υπήρχαν τα links για τις νέες κυκλοφορίες, αυτά του Cerebus, τα ψηφιακά που κάνει ή τα site του.
Σαφέστατα.
Και σε μια-δυο περιπτώσεις, τουλάχιστον θυμάμαι σε μια παρέμβαση που έκανε ο Growth μέσα εκεί πέρα, είδαμε και τη λίστα της Fantagraphics για το φθινόπωρο, δηλαδή. Τρυπώσανε και αυτά μέσα.
Έτυχε. Νομίζω ότι ήταν τελείως τυχαίο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εμένα, ξέρεις τι με πείραξε. Αλλάζω λίγο το κεντρικό point αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι με πείραξε πολύ σε αρκετά από τα comments. Ότι εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε τον Dave Sim, ο οποίος υπήρξε αυτό που υπήρξε, δημιουργός με μια αλφα πορεία. Έτσι το κόμικ του, σταμάτησε το κόμικ του, ξεκίνησε ένα άλλο. Το οποίο δεν πουλάγε καλά, αποφάσισε να αποχωρήσει, δεν αποφάσισε να αποχωρήσει, δεν έχει σημασία, συζητάει με τη Fantagraphics. Είχαμε ένα σωρό comments από κάτω όμως, τα οποία δεν ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Τα οποία έδιναν στη λογική ότι επειδή ο Sim είναι αυτός που είναι και μιλάει για το θέμα του αν και κατά πόσο ο Sim είναι μισογύνης, κάθε άποψή του και κάθε σκέψη του και κάθε οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα του για οποιοδήποτε θέμα δεν έχει αξία. Δεν ξέρω, ίσως.
Ό,τι και να πει δηλαδή ο Sim, κάποιοι θα το γυρίσουν εκεί.
Ναι, δηλαδή ακόμα
μόνο
και
μόνο επειδή μιλάει ο Sim.
Ακόμα και αν ο Sim είχε πτυχίο αστροφυσικής αυτή τη στιγμή και σου εξηγούσε 5 πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύμπαν, θα υπήρχε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, η οποία θα έλεγε δεν με ενδιαφέρει να ακούσω πώς λειτουργεί το σύμπαν από τον Dave Sim, παρόλο που είμαι βέβαιος ότι έχει σπουδάσει και έχει τις γνώσεις, γιατί ο Sim είναι μισογύνης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υγιές, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι λογικό και δεν ξέρω ακόμα και αν το πιστεύεις και το σκέφτεσαι έτσι και σου είναι δύσκολο να ακούσεις τις απόψεις κάποιου για κάποιο θέμα επειδή σε κάποιο άλλο θέμα έχετε μια τόσο μεγάλη διαφωνία ή θεωρείς ότι η άποψή του είναι ρατσιστική, σεξιστική, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλό να βγεις να το πει δημόσια. Δηλαδή δεν θες να ακούσεις τα σχόλια του ΣΥΜ, δεν θες να ακούσεις αυτό που έχει να πει. Ωραία, μην τα ακούσεις, μην πεις τίποτα. Μην πεις να κάνεις κόμμεντο όμως και πεις ότι ο ΣΥΜ είναι μισογύνης. Δεν προσφέρει κάτι στη συγκεκριμένη συζήτηση, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν...
Όχι, νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου.
Σε κάποια από τα πράγματα που λέει ο ΣΥΜ μπορεί να συμφωνώ σε ένα βαθμό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
Μα δεν έχει σχέση, δηλαδή πρέπει να διαχωριστεί το ένα από το άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε ο ΣΥΜ να είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι.
Και εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι δημιουργοί οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια λίστα, ας πούμε, ανεπίσημη με τους χειρότερους άνθρωπους του κόσμου. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως όταν μιλάμε
για τα κόμιξ.
Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν θα τον κάνω κουμπάρο μου τον Dave Sim.
Εντάξει, είναι σίγουρο ότι ο ΣΥΜ έχει ελάχιστους φίλους μέσα στη βιομηχανία. Δηλαδή από όλες τις πλευρές και από τους εκδότες. Ούτως ή άλλως με τους εκδότες ποτέ δεν τα πήγαινε καλά. Γι' αυτό και μόνος του ξεκίνησε να εκδίδει τα κόμιξ του. Είναι ο πρώτος υπέρμαχος της αυτοέκδοσης.
Είναι μια εποχή που η αυτοέκδοση ήταν πιο viable σε σχέση με το πώς έγιναν τα πράγματα μετά στη δεκαετία του 2000. Τώρα βέβαια με το ίντερνετ και με τις νέες τεχνολογίες αλλάζουν λίγο αυτά, αλλά δεν είναι της παρούσης.
Έχει πάντως, τα έχει τσουγκρίσει με εκδότες, με άλλους δημιουργούς. Δημοσιογράφους, δύσκολα τουλάχιστον του χώρου βρίσκεις φίλους του.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
Ναι, δηλαδή
και
όσα...
Και το θέμα. Άλλο το να μην έχεις φίλους. Μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να είναι αρκετά μοναχικός, να είναι λίγο δύσκολος, να είναι λίγο περίεργος και να μην έχει αυτό που λέμε πολλούς φίλους με στη βιομηχανία. Ο ΣΥΜ έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν ορκισμένοι εχθροί. Δηλαδή διάβαζα τις προάλλες ένα κείμενο της Heidi McDonald στο The Beat, το οποίο πραγματικά με τρομοκράτησε. Αν η Heidi McDonald, την οποία σε ένα βαθμό τα προηγούμενα χρόνια εκτιμούσα, μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της δημοσιογράφο γράφοντας κάτι τέτοιο, είναι ανησυχητικό και για την λέξη δημοσιογράφος και για τη Heidi McDonald και για τα κόμιξ γενικότερα. Μιλάμε για το πιο προκατηλημένο κείμενο που έχω διαβάσει εδώ και χρόνια. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να επαναλάβω πράγματα που υπόθηκαν, που γράφτηκαν μάλλον σε αυτό το άρθρο. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να το βρει στο The Beat. Αλλά μου έκανε ακόμα περισσότερη εντύπωση ότι υπήρξαν ελάχιστοι άνθρωποι από κάτω στα comments, που συνήθως στα comments, στα κείμενα στο The Beat, υπάρχουν έντονες διαφωνίες. Δηλαδή υπάρχουν πάντα άτομα να υποστηρίξουν και τις δύο πλευρές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν υπήρχε σχεδόν κανένας. Υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι να υποστηρίξουν, όχι τον ΣΥΜ, να υποστηρίξουν το ότι ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα δέχεται μια τόσο έντονη επίθεση και χωρίς ουσιαστικά κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Υποτίθεται ότι η McDonald's στο συγκεκριμένο άρθρο θα εξέταζε την όλη... αυτό που εξετάζουμε και εμείς τώρα. Την ιστορία του ΣΥΜ με τη Fantagraphics και το αν και πόσο θα συνεργαζόντουσαν και τι έγινε ακριβώς και τι είπε ο Thompson και τι είπε ένας και το άλλος. Αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς και να αναλύσεις ένα θέμα έχοντας από την αρχή τόσο ξεκάθαρη άποψη κατά ενός ανθρώπου. Δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ σε βαθμό που αποφάσισα να μην ξαναπαρακολουθήσω τον Beat. Να σταματήσω, έβγαλα το site από τα bookmarks μου. Το ξέρω ότι είναι λίγο ριζοσπαστικό και τραβηγμένο αυτό, να κόβω τελείως ένα ενημερωτικό site επειδή διάβασα κάτι που με ενόχλησε τόσο πολύ. Αλλά πώς μπορώ να διαβάσω? Στην περίπτωση του ΣΥΜ ξέρω πέντε πράγματα. Μπορώ να καταλάβω από αυτά που λέει η McDonald's τι είναι αλήθεια και τι είναι προκατάληψη. Αν διαβάσω ένα άρθρο για κάποιον άλλον ή για κάποιο άλλο θέμα και έχει μια αντίστοιχη άποψη, πώς μπορώ να την πάρω σοβαρά?
Ή αντίστοιχα κάποιος άλλος
που λέει είναι αλήθεια, είναι δημοσιογραφική έρευνα.
Ή αντίστοιχα κάποιος άλλος που δεν γνωρίζει τόσο καλά το έργο του ΣΥΜ ή τον ίδιο το ΣΥΜ.
Σαφέστατα.
Που δεν είναι λίγοι αυτοί.
Αν κάποιος μπει αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ και ψάξει το όνομα του Dave Sim και διαβάσει κείμενα που έχουν γραφτεί για αυτόν, θα θεωρήσω ότι στην καλύτερη περίπτωση μάλλον είναι ο Αντίχριστος. Στη χειρότερη είναι ο Αντίχριστος Times 1000.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω, παρεξηγημένος, πάντως δεν φαίνεται να τον ενοχλεί. Δηλαδή, αυτός απλά κάνει το κομμάτι του όταν είναι να το κάνει.
Νομίζω, όσο κοινικό και αν ακουστεί αυτό που θα πω τώρα, νομίζω ότι όσο τα πράγματα πήγαιναν λίγο καλύτερα οικονομικά και για τον ίδιο αλλά και γενικότερα για όλη τη βιομηχανία, νομίζω ότι ο ΣΥΜ τον φοδοτούταν και λίγο από αυτό. Δηλαδή τον έφτιαχνε και λίγο. Και σου λέει εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως τη δουλειά θα μου κάνω, κάνω το κόμικ που θέλω, κάνω το έργο μου, αυτό που έχω μέσα στο μυαλό μου να το βγάλω εκεί έξω, βγάζω κάποια χρήματα, δεν γίνομαι πλούσιος, δεν πρόκειται να γίνω ο Τζεφ Σμιθ, αλλά τουλάχιστον βγάζω τα προς το ζήν, ζω σχετικά καλά και κάνω και αυτό που μου αρέσει. Οπότε ας τους να με βρίζουν στην τελική γνώμη μου και γνώμη τους. Νομίζω ότι απλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο αρχίζει και σε πειράζει περισσότερο. Είναι λογικό αυτό.
Πιστεύω ναι ότι που και που το απολαμβάνει, δηλαδή του αρέσει να είναι και η μειοψηφία και να πιστεύει αυτό που δεν πιστεύουν όλοι οι άλλοι. Για παράδειγμα, στη συζήτηση που έγινε με τον Κιμ Τόμσον, ο Τόμσον ως εκδότης λογικά πρότεινε το εξής, ότι να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα hardcover με τα credits της Fantagraphics και να εκδώσουμε όλο το έργο, όλο το Cerebus, είτε από τον πρώτο τόμο, το Cerebus, τον ομώνυμο, ή στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή το πιο μετά που μπορούμε να ξεκινήσουμε, είναι από το High Society.
Από το δεύτερο τόμο.
Ακριβώς. Απόλυτα λογικό. Για κάποιον που
το
δεν έχει διαβάσει
εγώ,
ποτέ
απόλυτα λογικό,
το
και εγώ
Cerebus.
πιθανότατα κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσει.
Ο Dave C. με επέμενε να ξεκινήσουμε με το Form and Void, το οποίο είναι κάπου προς τα τελευταία. Αυτά που πολλοί χαρακτηρίζουν και απάλευτα.
Ναι,
arcs
υπάρχει μια μεγάλη
του Cerebus.
Ανθρώπου που τα χαρακτηρίζει απάλευτα.
Αυτή του επιμονή τον κατατάσσει εκεί, δηλαδή στο γεροπαράξενο, στον γραφικό, που okay, δικό του είναι το έργο, αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αλλά ποια λογική θα μπορούσε να έχει αυτό, να ξεκινήσει από το Form and Void?
Υπάρχουν τρία, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα πολύ πρόχειρα, υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι θεωρεί ότι το συγκεκριμένο volume, η συγκεκριμένη δουλειά, η συγκεκριμένη περίοδος είναι αυτή που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο, είναι η κορυφαία στιγμή της δουλειάς του. Οπότε ξεκινώντας από αυτήν θα δημιουργήσει ένα, τέλος πάντων, θα έχει καλύτερη ανταπόκριση στο κοινό γιατί ακριβώς είναι καλύτερο σαν δουλειά, μιλώντας καθαρά κομιξικά αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι ότι πολύ απλά ο Σιμ μπορεί από την αρχή να ήταν αποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το deal με τη Fantagraphics, οπότε θα τους πάσω τα νεύρα. Το οποίο δεν το αποκλείω κιόλας, δίνω σοβαρές πιθανότητες να ισχύει κάτι.
Και εγώ το θεωρώ το πιθανότερο.
Δεν νομίζω ποτέ ότι ο Σιμ πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτό το deal με τη Fantagraphics. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν νομίζω ότι και η Fantagraphics πίστεψε ποτέ ότι μπορεί να γίνει το deal με τον Σιμ, αλλά το συνέχισε. Το τρίτο ενδεχόμενο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο πλευρές για μια εκδοτική συμφωνία, ουσιαστικά είναι και λίγο pissing contest. Δηλαδή, ξεκινώντας με αυτό, αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές, το οποίο είναι μια πολύ ακραία υπόθεση, αλλά υποθέτουμε αυτή τη στιγμή, ας με καλή την πίστη, ότι και οι δύο πλευρές είχαν την πρόθεση να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεργασία. Και οι δύο λοιπόν ήθελαν να κερδίσουν πόντους, δηλαδή να απαιτήσουν τα δικά τους. Οπότε, ξεκινώντας ως σύμβολο από αυτό, ότι ξέρετε, θα τα βγάλουμε όλα πράγματι, αλλά θα ξεκινήσουμε το Form and Void και θα βγάλουμε πιο μετά τους πρώτους τόμους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κερδίσει πόντους στην όλη συνεργασία του. Δηλαδή, απαιτείς πράγματα και παίρνεις κάποια από αυτά, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρχει πάλι διαφωνία, θα έχεις εσύ το leverage ότι κέρδισα την προηγούμενη φορά, οπότε μπορώ να ξανακερδίσω και τώρα. Δεν ξέρω αν γίνεται απόλυτα σαφές αυτό που λέω, τι ακριβώς
νομίζω
εννοώ.
Πως
εννοώ
ναι.
Ότι δεν θέλεις να παραχωρήσεις πράγματα. Δεν θέλεις να σου πει ο άλλος, είτε ο άλλος λέγεται εκδότης ή το άλλος λέγεται δημιουργός, ότι θα το κάνουμε έτσι. Πολλές φορές δηλαδή διαφωνείς μόνο και μόνο για να διαφωνείς, για να δείξεις ότι εσύ έχεις το πάνω χέρι.
Ναι.
Αυτό. Αλλά από την άλλη είπαμε, αυτή είναι μάλλον μια άσκοπη συζήτηση, γιατί το πιθανότερο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν ήθελε ποτέ να γίνει αυτή η συνεργασία.
Και εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή, και από τα ενδεχόμενα που έδωσε, νομίζω το δεύτερο ήταν αυτό που μου φαίνεται πιο πιθανό, το ότι απλά ήθελε να τους πάσει τα νεύρα.
Ναι.
Προφανώς αφού πριν μια εβδομάδα είχε τελειώσει και την καριέρα του στα κόμιξ, δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει ο Σιμ. Ναι, και είχαμε μια συζήτηση που την είδε όλος ο κόσμος, συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος και αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή δύο ήταν οι πλευρές που έπρεπε να συμφωνήσουν, αλλά μπήκαν ένα σωρό comments μέσα,
ναι,
αφού το διαλέξαν έτσι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν κανένα, κάτι που ήταν μάλλον αναμενόμενο.
Το αποτέλεσμα ήταν 2-3 μέρες, ή λίγο περισσότερο, δεν θυμάμαι πόσο κράτησε η όλη η διαδικασία, που έγινε ένας πανικός γενικά στο ίντερνετ και είχαμε κάτι ενδιαφέρον να διαβάζουμε, ας πούμε, για να περνάει η ώρα μας.
Ακριβώς. Εμένα μου φάγε ένα απόγευμα σχεδόν.
Α, ναι.
Ναι.
Εγώ το είχα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια.
Οπότε προς το παρόν Cerebus επανεκτυπώσεις δεν έχουμε. Τουλάχιστον όχι από τη Fantagraphics. Και μάλλον αυτό είναι και το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτό ήταν το αποτέλεσμα από την αρχή. Δεν ξέρω κατά πόσο ούτως ή άλλως, ακόμα και αν έχουμε επανεκτυπώσεις τελικά του Cerebus από όποια εταιρεία και αν είναι αυτές, θα είναι κάποιο πολύ μεγάλο, ενώ εμπορικά τουλάχιστον, εκδοτικό project αυτό. Δεν ξέρω πόσον κόσμο τελικά ενδιαφέρει το Cerebus και το έργο του Dave Sim στο σύνολό του. Δεν είναι Bone, αυτό που έλεγα και πριν. Το Bone είναι πιο βανίλα, είναι πιο για όλο τον κόσμο. Το Cerebus είναι, πάντα ήταν για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Και επειδή θέλω να πιαστώ τώρα από αυτό και να πω για κάτι που λέγατε την προηγούμενη φορά σχετικά με τον Bone και το αν πουλάγε ποτέ πολύ και το αν έγινε τελικά πιο γνωστό από τις εκδόσεις τις έγχρωμες της Scholastic, σαφέστατα και έπιασε πολύ περισσότερο κόσμο μέσα από εκείνες τις εκδόσεις. Αλλά κάνοντας μια πολύ σύντομη έρευνα, ανακάλυψε ότι τον Bone στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν ήταν ακόμα στο τεύχος 18-19, πούλαγε γύρω στα 60 με 70 χιλιάδες αντίτυπα. Τα οποία είναι τρομερά νούμερα για ένα ασπρόμαυρο, ανεξάρτητο self-published comic. Αντιστοίχως την ίδια περίοδο το Cerebus πούλαγε οριακά 20.000. Και όταν τελικά η βιομηχανία κράσαρε γύρω στο 97, κράσαρε τελείως, δηλαδή είχαμε όλο το... ολοκληρώθηκε αυτό που λέμε η κατάρρευση της βιομηχανίας, το Bone συνέχισε να πουλάει γύρω στις 25 με 30.000 αντίτυπα. Μέχρι και το τέλος, μέχρι και τα τελευταία του τεύχη. Ενώ το Cerebus πλέον είχε πέσει στις 10.000 και έπεφτε ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Όλα αυτά πριν βγει το One Volume που λέγαμε ας πούμε του Bone, πριν βγουν οι εκδόσεις Scholastic. Ακόμα και τότε ήταν ένα κόμικ το οποίο απευθυνόταν σε πολύ περισσότερο κόσμο. Για πολύ μεγαλύτερο κοινό. Το
Ναι,
Cerebus ποτέ
ήταν
δεν
για όλο
ήταν
τον
έτσι. Το Cerebus
κόσμο.
πάντα σε λίγο κόσμο απευθυνόταν. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά ποιους μπορεί να ενδιαφέρει μια τέτοια έκδοση. Δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται για το Cerebus, για το έργο του Dave Sim, οι περισσότεροι έχουν ήδη τις εκδόσεις. Έχουν ήδη τα phone books. Δεν ξέρω ποιος θα αγοράσει τα hardcover του Cerebus. Εγώ είμαι μεγάλος fan του Dave Sim, αλλά δεν ξέρω αν θα αγοράσω τα hardcover του Cerebus. Είναι και δύσκολη γενικότερα.
Ναι.
Σε έναν νέο αναγνώστη, ο οποίος θα έρθει, θα πάει, θα κοιτάξει στο ράφι, θα το δει αυτό το πράγμα που θα είναι hardcover και θα κάνει 45-50 δολάρια το λιγότερο.
Και θα είναι το ένα από τα δέκα,
Και,
ξέρω
και,
εγώ.
θα, και αν είναι και αρκετά άτυχος, όχι ο ίδιος μάλλον, αν είναι αρκετά άτυχος ο Sim και η εκδοτική του, και αυτός που θα το δει στο ράφι θυμηθεί ότι έχει διαβάσει κάποτε ότι αυτό είναι το πρώτο από τα 10, 15, 20, πόσα θα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεφυλίσει και να πει «Α, ωραία, θα το δοκιμάσω».
Ναι, είναι
Δεν μπορεί να
δύσκολο.
λειτουργήσει δηλαδή όπως λειτουργήσε για τη Fantagraphics το Peanuts ή κάποια άλλα τέτοια projects. Δεν έχει τέτοια δύναμη και δεν ξέρω μήπως καλύτερη ιδέα θα ήταν τελικά να βγει κάτι. Δεν ξέρω, κάτι σαν ίντεξ. Σίγουρα η έκδοση αυτή με τα εξώφυλλα της IDW έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι πιο έτσι, αρχιακού ενδιαφέροντος. Θα την πάρουν οι fans του
Οπωσδήποτε.
κόμικ και του Sim. Οπότε απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κόσμο. Τώρα, να ξεκινήσει μια διαδικασία έκδοσης όλων των τευχών του Cerebus από την αρχή σε minimum 10-15 τόμους, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πως αυτό το πράγμα θα είναι βιώσιμο.
Οπότε μάλλον όλη αυτή η υπόθεση ήταν πολύ κακό για το τίποτα. Κάπως έτσι.
Στο πίσω μέρος του μυαλού μου θέλω να ελπίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση τελικά ας πούμε, μπορεί να ζωντάνεψε λίγο τον Sim και να αποφασίσει σε 6 μήνες, ένα χρόνο ότι τα νέα του θανάτου μου ήταν τελικά ας πούμε, υπερβολικά, δεν έχω πεθάνει, ζω ακόμα, είμαι εδώ. Θα βγάλω ένα καινούριο κόμικ το οποίο θα είναι γαμάτο και θα είναι καταπληκτικό και δεν ξέρω ας πούμε τι ακριβώς θα πραγματεύεται. Στο μυαλό του Dave Sim δεν μπορεί να μπει κανένας. Αλλά ελπίζω για μια φορά ο Dave Sim να φανεί τελείως ασυνεπής. Δηλαδή αυτό εύχομαι εγώ προσωπικά ως αναγνώστης. Να το πάρει πίσω αυτό που είπε ότι αποχωρεί από την βιομηχανία οριστικά και να βγάλει κάτι καινούριο. Σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια. Πιθανότατα θα πουλάει όσο πουλάει και τον Glamour Puss. Αλλά εντάξει. Για μας σαν αναγνώστες καλό θα είναι.
Ναι, μακάρι να μην χαθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα μας έχει δείξει το ταλέντο του, έτσι. Δηλαδή, άσχετα με το τι θόρυβος έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του ή με το πόσο ένα νέο κοινό μπορεί να εκτιμήσει ή να χρειάζεται να διαβάσει το Cerebus, Είναι ένας άνθρωπος που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Θα το πω και τώρα. Θα μου λείψει. Τουλάχιστον προς το παρόν.
Όχι, σαφέστατα, και εμένα θα μου λείψει. Και θα μου λείψει περισσότερο. Κοίταξε να δεις. Θα μου λείψει και ο Τζο Κιούμπερτ, ο οποίος πέθανε πριν από λίγο καιρό. Θα μου λείψει γιατί ήταν ένας εξαιρετικός σχεδιαστής, ο οποίος ακόμα δούλευε και ήταν ενεργός. Αλλά ο Τζο Κιούμπερτ ήταν και 90 χρονών. Ο Ντέιβ Σιμ ακόμα είναι νέος. Δηλαδή
Έχει να
θεωρητικά
δώσει.
έχει 15-20 χρόνια minimum ακόμα δημιουργίας στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο βαθμό. Είναι κρίμα γιατί και πολλές ιστορίες πιστεύω ότι έχει να πει. Και σίγουρα έχει τις ικανότητες και τον τρόπο να τις πει με πιο ενδιαφέροντα elements δίνοντας μέσα σε σχέση με τον μέσο writer που γράφει αυτή τη στιγμή αμερικάνικα comics. Και είναι και εξαιρετικός σχεδιαστής. Δηλαδή σε ένα alternate universe θα μπορούσα να σκεφτώ τον Dave Sim να μην έχει τόσο ισχυρά convictions, ρε παιδί μου, για το τι θέλει να πει, τι ιστορίες θέλει να πει και να λέει, oh, fuck that. Θα γίνω σχεδιαστής, θα πάω να δουλέψω στη Marvel, στην DC ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και θα φτιάχνω πολύ όμορφα εξώφυλλα και θα σχεδιάζω τις καλές, μέτριες, κακές ιστορίες των άλλων. Ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο όμως θα υπήρχε ένας εξαιρετικός σχεδιαστής, το λεγόμενο Dave Sim.
Ναι.
Τουλάχιστον αυτό.
Ωραία. Πριν κλείσουμε, λοιπόν, να ευχηθούμε σε 4-5 μήνες να ασχολούμαστε πάλι σε ένα podcast με την επιστροφή του ΣΥΜ.
Αν σε 4-5 μήνες υπάρχουν πράγματι στοιχεία που μας δηλώνουν ότι θα επιστρέψει ο Dave Sim, εμείς θα είμαστε σίγουρα εδώ για να το συζητήσουμε.
Ωραία, μακάρι.
Podcast.